Krievijas centrālā banka šodien pazemināja bāzes procentu likmi no 17 līdz 15%. Šāds lēmums bija negaidīts, un finanšu tirgiem reaģējot strauji nokritās nacionālās valūtas rubļa vērtība par vairāk nekā 2%. ASV dolāra vērtība vienu brīdi bija pakāpusies virs 71 rubļa atzīmes, bet eiro uz brīdi sasniedza 81 rubļa atzīmi. Vēlāk rubļa vērtība nedaudz atguvās. Tik zem Krievijas nacionālās valūtas vērtība pēdējo reizi tika piedzīvota decembra vidū, kad rublis piedzīvoja straujāko kritumu kopš 98. Gada finanšu krīzes. Toreiz centrālā banka sasauca ārkārtas sanāksmi un pieņēma lēmumu bāzes procentu likmi strauji paaugstināt no 10,5 uzreiz uz 17%, lai stabilizētu rubli un mazinātu inflācijas draudus, kaut tas arī radītu riskus ekonomiskajai aktivitātei. Pagājušajā gadā patēriņa cenas Krievijā pieauga par vairāk nekā 11%. Eksperti prognozēja, ka centrālā banka šodien nolems bāzes procentu likmi atstāt līdzinājā līmenī, lai turpinātu mēģinājumus iegrožot inflāciju. Tomēr likmi nolemts samazināt. Banka lēmumu pamatoja ar izmaiņām inflācijas un ekonomikas atzišanas risku līdzsvarā. Proti decembrī krītot rublim un augot inflācijai, likme tika paaugstināta, lai mēģinātu iegrožot cenu pārmērīgu pieaugumu. Tagad banka prognozē, ka inflācija apturēs ekonomiskās aktivitātes kritums, un līdz 2016. Gada janvārim tā nokritīsies zem 10% atzīmē. Līdz ar to uzmanība tagad vairāk pievērsta ekonomikas atzišanai. Starptautiskais valūtas fonds nesen prognozēja, ka Krievijas iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 3% un nākamgad vēl par 1%. Iemesli – krasais naftas cenu samazinājums un ģeopolitiskā saspīlējuma pieaugums. Krievijas centrālā banka piebilda, ka procentu likmes samazināšanas mērķis ir novērst ievērojumu ekonomikas aktivitātes kritumu uz negatīvu ārējo faktoru fona. Ar to acīm redzot domāts rietumvalstu sankcijas saistībā ar konfliktu Ukrainā un krītošās naftas cenas. Saskaņā ar pašas centrālās bankas prognozēm, šī gada pirmajā pusē Krievijas IKP gada izteiksmē samazināsies par 3,2%. Gins Amoliņš, Latvijas radio.